2 Corinteni, capitolul 3, de la 1 la 6. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Amin. Trecem la capitolul 3, în a doua epistolă către Corinteni și, cu ajutorul Domnului, vom parcurge acest capitol în 2 săptămâni. Tema capitolului, slujba neprihănirii sau slujba dreptății. După ceea ce scrie în versetul 9, dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Despre această slujbă a neprihănirii, slujba aducătoare de neprihănire, care este prezentată în contrast cu slujba aducătoare de moarte și care înțelegem că era legământul cel vechi sau legea, care nu putea să mântuiască pe nimeni și din simplul motiv că nimeni nu putea să o păzească. Domnul însuși a recunoscut lucrul acesta, El care știe toate lucrurile și știe tot ce este în om, le-a spus iudeilor, totuși niciunul din voi nu păzește legea, nu ține legea. Deci toți oamenii s-au dovedit călcători de lege, trăind în fără de lege și cum plata păcatului este moartea, toți sunt condamnați la moarte. Slujba dreptății sau slujba Duhului sau legământul cel nou au de-a face cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, cu lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. El este Cel care a adus slujba Duhului și El este Cel care poate să mântuiască. Și în Epistola către Evrei ni se spune că El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe toți care se apropie de Dumnezeu prin El. Prima parte a capitolului, versetele 1 la 6, îndeletnicirea slujirii. Și a doua parte a capitolului, versetele 7 la 18, strălucirea slavei. Deci îndeletnicirea slujirii de la 1 la 6 și strălucirea slavei de la 7 la 18. Și încercăm să parcurgem acum prima parte, îndeletnicirea slujirii. 1. Ignoranța spirituală, în versetul 1. Ignoranța sau neștiința sau lipsa percepției spirituale a ascultătorilor sau a destinatarilor, a celor cărora le scrie Apostolul Pavel, adică a celor care făceau parte din biserica din Corint. Probabil că nu toți dădeau dovadă de această ignoranță, de această necunoaștere, însă destui dintre ei. Și auziți ce spune Apostolul, începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi. Și înțelegem din acest verset că era o practică acolo în biserica din Corint, erau unii care făceau lucrul acesta, o să aflăm asta mai târziu pe parcursul epistolei, despre aceste epistole de laudă, scrisori de laudă, pentru că vom afla despre apostolii aleși, minunați, nespus de aleși, așa mai departe, care au reușit să înșele pe mulți în biserica din Corint și despre care Apostolul Pavel spune că sunt mincinoși, că se prefac în slujitori ai lui Hristos, se prefac în slujitori ai dreptății, pentru că în realitate ei sunt slujitori ai păcatului și ai diavolului și nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină. Nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi. Acești unii erau aceia falși. Evident, răspunsul este că nu avem trebuință de epistole de laudă. Apostolul Pavel și nici Barnaba sau Sila sau vreunul din însoțitorii lui, chemați de Dumnezeu, ei n-aveau nevoie de epistole de laudă nici de la cei din Corint, nici de la alții din altă parte și nici către ei. Epistole de recomandare. Să-i recomande cineva, să-i laude, să spună, uite cine este Apostolul Pavel, să le trimită o scrisoare de recomandare, de acreditare pentru biserica din Corint. Recomandarea și acreditarea apostolilor nu venea de la oameni, ci venea de la Dumnezeu. Și le și spune Apostolul Pavel că semnele unui apostol le-ați văzut printre voi. Și recomandarea apostolului Pavel era o epistolă, dar de altă natură. Nu de la oameni și nici către oameni, ci recomandarea era făcută de Dumnezeu însuși, prin lucrările pline de putere pe care Dumnezeu le-a făcut prin Pavel în mijlocul lor între corinteni, timp de un an și jumătate, cât a stat apostolul Pavel acolo și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Le și spune, vorbind despre această recomandare, voi sunteți epistola noastră. Noi nu avem nevoie de epistole de laudă scrise de cineva, recomandări sau epistole de laudă pentru voi, către voi sau de la voi. Pentru că voi înși vă sunteți epistola noastră. Nu o scrisoare scrisă de cineva, nu asta ne recomandă, nu asta ne dă valoare, ci realitatea inimii. Aceasta ne dă valoare sau ne descalifică, de fapt, spune Apostolul Pavel, și asta era adevărat și pentru apostoli, era adevărat și pentru cei din biserica din Corint. Dacă unii aveau nevoie de scrisori de recomandare, atunci asta era valoarea lor, hârtia. Ce scria cineva pe hârtie, asta era valoarea, însă Dumnezeu le cunoștea inima. Și dacă Dumnezeu ne cunoaște inima, atunci nu avem nevoie de hârtie de la cineva sau pentru cineva, pentru că spune Pavel, voi sunteți epistola noastră. Epistola lor, a unora, sunt hârtiile cu care se laudă, hârtiile sau altora astăzi, știți care sunt epistolele? Rapoartele către sponsori sau de la sponsori și așa mai departe. Păi sponsorul are nevoie de raport, sponsorul are nevoie de hârtie pe care să se scrie activitatea. Și vă vorbesc în știință de cauză, pentru că am fost și eu pus în situația asta, când lucram la școala biblică, și mi se cerea raport scris pentru ceea ce fac, și cel puțin am scăpat de cursa asta, pentru că eu am spus că nu scriu niciun raport, pentru că ceea ce fac eu se vede. Deci nu mai trebuie să scriu ceea ce fac, pentru că se vede, și toți aceia care îmi cereau să scriu ceea ce fac, știau de fapt ceea ce fac, și că și dacă aș fi scris pe foaie, era mult mai mult decât puteam să scriu pe foaie, pe un raport de o pagină. Și am scăpat fără hârtii și fără aceste rapoarte, însă, ca practică, așa se obișnuiește și se face, oamenii contează pe rapoarte, poate ați citit și despre, cum îl cheamă, pe misionarul care a fost în China, Hudson Taylor, despre Hudson Taylor, că după ce s-a înființat societatea de misiune britanică la Londra, de fapt el a înființat-o la început ca să ajute, să pregătească și să ajute și să trimită misionari, un fel de nucleu de organizare acolo în Anglia pentru voluntari care vor să meargă în misiune în China sau în alte părți ale lumii. Însă mai târziu au venit alți oameni acolo care nu-i cunoșteau pe primii și care știau și de Hudson Taylor așa numai din ceea ce auzeau. Și aceștia au început să-i ceară lui Hudson Taylor rapoarte de activitate. După vreme, puteți să vă imaginați, adică el a început misiunea în China și el a plătit prețul, un preț pe care nici nu și-l puteau imagina. Aceștia au venit unii noi acolo la misiune în locul celor care s-au pensionat, s-au murit, bătrâni, și ăștia aveau metodele lor, ca și aceștia din Corint, unii cu scrisori de acreditare. Îi cereau lui Hudson Taylor rapoarte de activitate din China ca să strângă bani și să-i trimită bani și să susțină misiunea din China. Sigur, lucru cu care Hudson Taylor n-a fost de acord și până la urmă a fost chiar în situația să nu mai primească fonduri de la misiunea aceasta și multe alte încurcături. Dar epistola este în noi. Noi suntem epistola. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Păi nu spunea în capitolul 2 că noi suntem o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării? Ori o hârtie nu e o mireasmă, numai dacă o dai cu parfum. Și câtă vreme ține și parfumul ăla pe ea și toată lumea își dă seama că nu-i adevărat. Însă omul este viu. Și omul care răspândește în jurul lui mireasma cunoașterii lui Hristos, acesta este cu adevărat o epistolă. Spune mai târziu Apostolul Pavel, când voi veni la voi, vreau să văd puterea celor care s-au îngânfat și nu vorbele. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, adică în scrisori de felul acesta de laudă, ci în putere. Spune mai în versetul 3, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Voi sunteți epistola noastră și voi sunteți epistola lui Hristos. Și sunteți scriși în inima noastră, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. De aceea vorbim și de o slujbă a dreptății sau de o slujbă a Duhului. Și nu pe niște table de piatră, ci pe niște table de carne. Adică totul este viață, nu-i nimic mort. Tablele de piatră, slujba era a morții, epistolele erau și ele niște hârtii de laudă, erau niște hârtii moarte, însă vorbim despre o realitate spirituală a Bisericii lui Hristos, în care și biserica este o epistolă și apostolii sunt o epistolă și sunt scrise aceste epistole pe inimă de carne și sunt scrise de Duhul Dumnezeului cel viu și toți împreună suntem epistola lui Hristos, adică suntem mărturia Domnului Iisus Hristos, suntem mireasma lui Hristos, mireasma cunoașterii Domnului Iisus Hristos printre toți oamenii. Deci aici este ignoranța spirituală a ascultătorilor sau a destinatarilor, pentru că ei se uitau la înfățișare. Unii dintre ei se uitau la înfățișare și uitându-se la înfățișare, erau și impresionați de înfățișare și erau fiind impresionați de ceea ce văd cu ochii, că spune că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele care nu se văd, spune mai târziu în capitolul 4, fiind impresionați de ceea ce vedeau, erau impresionați și de scrisori și erau impresionați și de vorbiri, de vorbiri etalate, de vorbiri oratorice, de apostoli aceștia care erau oratori pregătiți și care vorbeau, spuneau ei, îl întreceau cu mult pe apostolul Pavel, pentru că el e moale când e prezent aici. Păi, adică o vorbire moale, asta nu se încadrează într-o vorbire care să aibă succes. Cineva care are o vorbire moale plictisește, adoarme până la urmă pe cei care ascultă și s-a și întâmplat asta, nu? Vă aduceți aminte într-oa? Când a doua zi trebuia să plece și s-au adunat pentru frângerea pâinii în timpul îndelungii vorbirea lui Pavel și dacă vorbea și moale, păi a dormit de-a binelea Eutic și a și căzut de pe fereastră, căzut jos mort. E, și aceștia din Corint, când cuvântul lui îi moale și n-are nicio greutate atunci când e el prezent. Păi oratorii vorbeau după niște reguli, există niște reguli ale oratoriei, există niște reguli ale gesticulării, până la ce nivel să ridici mâinile, cum să gesticulezi, ce inflexiune ale vocii, tonul, intensitatea, tot felul. Sunt multe reguli ale comunicării și ale oratoriei. De aceea vorbește de acești apostoli nespus de aleși care impresionau, dar impresionau în afară. Și impresiona și pe cei care se uitau la ceea ce era în afară, la ceea ce îi zbea ochii, însă înăuntru, în inimă, era lepădat. Așa cum i-a spus Dumnezeu lui Samuel, nu te uita la el și la înfățișare, că l-am lepădat. Omul se uită la ce îi zbește ochii, era vorba de Eliab, fratele cel mai mare al lui David. Omul se uită la ce îi zbește ochii, dar Dumnezeu se uită la inimă. Nici pe acesta nu l-a ales Domnul, nici pe acesta. Și a ales pe cel la care nu se aștepta nimeni, care nici nu era prezent, nici Ișai nu l-a chemat și care era undeva pe câmp și care păștea oile. De acolo l-a luat și de acolo l-a ales Dumnezeu. Știți de ce l-a ales pe David? Pentru că era om, am găsit pe David om după inima mea. Niciunul din cei 7 fii al lui Ișai nu era după inima lui Dumnezeu. David era după inima lui Dumnezeu și Dumnezeu se uită la inimă. Și epistola aceasta era scrisă în inimi. Epistola lui Hristos este scrisă în inimi, în inimile noastre și noi suntem mărturia acestei epistole prin umblarea noastră, prin vorbirea noastră, prin comportamentul nostru, prin prezența noastră. Uitându-se, oamenii trebuie să simtă o mireasmă. Că spuneam săptămâna trecută de pastorul Mihai Sârbu, care a plecat la Domnul la 66 de ani și multe mărturii despre el și că omul acesta răspândea ceva în jurul lui. Răspândea o prezență a lui Dumnezeu în jurul lui, ori de câte ori ajungeai în prezența lui, nu puteai să fii decât într-o anumită stare, într-o stare în care era el. În starea asta te aducea și pe tine și starea asta era mereu bună. 2. Înțelegere, versetele 2 și 3, și am și vorbit despre asta, o înțelegere a realității spirituale, ignoranța pe ce privește realitatea spirituală, nu înțelegeau, nu puteau să treacă dincolo de aparențe, erau impresionați de aparențe unii, și Apostolul Pavel le vorbește de fapt despre conținut, despre realitatea spirituală. Deci versetele 2 și 3 ne aduc lumină în privința aceasta, ne și învață și învață și pe cel ignorant. Învață și pe cei din Corint care se uitau la înfățișare. Spune, la înfățișare vă uitați? Spune mai târziu, dacă cineva crede că este apostol al lui Hristos, atunci eu și mai mult. Dacă cineva se uită la înfățișare, atunci spune el, pot să vă aduc și argumente pentru înfățișare. Dar Dumnezeu nu se uită la ele, Dumnezeu se uită la realitate, la starea inimii. Că înfățișarea poate să înșele, poate să arate frumos, dar poate să înșele și poate să ascundă de fapt o altă stare a inimii care nu se potrivește cu înfățișarea. Mergem mai departe. 3. Încrederea în Dumnezeu. Versetul 4, prima parte. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu. Și totul se bazează pe credință și credința trebuie să fie tare sau credința trebuie să fie mare. Este același lucru. Ucenicii, când Domnul le-a spus, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, spun Domnului, Doamne, mărește-ne credința. Și aveau dorința aceasta să li se mărească credința și trebuie să fie păstrată credința și trebuie luptat pentru credință. Iuda spune, pe când voiam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște sau mântuirea noastră comună, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința este darul lui Dumnezeu, însă trebuie să luptăm pentru ea, pentru credință, trebuie să ne întărim în credință, trebuie să creștem în credință și spune Apostolul, avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu. Dacă suntem izbăviți de această ignoranță spirituală și cunoaștem esența lucrurilor și dacă experimentăm esența lucrurilor, că noi suntem epistola lui Hristos și o mărturie a lui Hristos și o mireasmă a cunoașterii lui Hristos printre toți oamenii, atunci asta este o credință tare. Asta este o credință care ne așează pe stâncă, pe stânca care este Hristos. Totul se bazează pe credință în lumea spirituală. În lumea fizică, aproape totul se bazează pe vedere și pe impresii și pe sentimente și așa mai departe. Și erau unii aici, unii care au nevoie de epistole de la o de către voi sau de la voi și care acordau mult credit cuvintelor pe care le spuneau oamenii, laudelor din partea oamenilor și mai puțin important era dacă astea erau acoperite laudele acestea, le plăcea să fie lăudați și să laude, să se laude unii pe alții și fariseilor le plăcea asta. Cum puteți să credeți voi, le spune Domnul în Ioan 12, când umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu. Deci le plăcea lucrul acesta, să umble după slava pe care și-o dau unii altora, să se laude unii pe ceilalți. Și din cauza asta nici nu puteau crede. Pentru că dacă lauda noastră vine de la Dumnezeu și nu căutăm și nu așteptăm lauda oamenilor, atunci asta este din credință și prin credință. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu. Urmează 4. Îndreptățirea prin credință. Această credință în Dumnezeu este cea care ne îndreptățește. Pentru că omul nu se poate îndreptăți pe sine și nici măcar faptele lui nu-l pot îndreptăți, pentru că și faptele omului fără credință sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu, sunt o insultă adusă lui Dumnezeu, dacă omul vrea, prin faptele lui, cumva să-l înduplece pe Dumnezeu, să fie acceptat, să fie primit de Dumnezeu, nu poate. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Dumnezeu nu ne poate primi, Dumnezeu nu ne poate asculta, nu ne poate privi până când acest zid nu este dat la o parte. Păcatul. Și zidul acesta este dat la o parte în Hristos. A îndepărtat zidul de la mijloc care îi despărțea, citim în Efeseni, și a făcut din cei doi un singur om nou prin sângele crucii lui. Deci, îndreptățirea prin credință. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Credința în Dumnezeu prin Hristos, prin El suntem îndreptățiți. Îndreptățiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. El este mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu și prin El noi suntem îndreptățiți. Pentru că El mijlocește pentru noi și pentru că El a murit în locul nostru, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. De aceea nu există cale la Dumnezeu sau spre Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Eu sunt ușa sau eu sunt calea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oricine intră pe altă parte în staul este hoț și tâlhar. El este ușa, el este calea. Și numai prin credința în El noi suntem îndreptățiți. Urmează 5, înțelepciunea, versetul 5, care este de la Dumnezeu. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Înțelepciune de la Dumnezeu. Și despre înțelepciunea aceasta ne spune și Apostolul Iacov. Spune întâi de o înțelepciune firească, pământească, de jos, și care spune că în final e drăcească, că înțelepciunea asta nu duce la credința în Dumnezeu și nu duce la neprihănire și nu duce la mântuire. Deci dacă nu duce la mântuire, nu poate să ducă decât la iad. Dacă înțelepciunea nu duce la rai, în final nu poate duce decât în iad, că există numai două locuri, există numai două căi. De aceea spune Iacov că în final este drăcească înțelepciunea aceasta, pentru că îi încurcă pe oameni și îi orbește pe oameni să nu găsească calea vieții. În 1 Corinteni, capitolul 1, spune Apostolul, unde este înțeleptul, unde este vorbărețul acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. În ceea ce privește slujba aceasta și îndelednicirea noastră în slujba aceasta care am primit-o de la Hristos, în această slujbă a neprihănirii, în această slujire a Evangheliei a Domnului Iisus Hristos, noi nu suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi sau făcând ceva prin noi și prin puterea noastră. Totul vine de la Dumnezeu, pentru că și credința este darul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Credința nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Sunt predicatori care spun că omul poate, are capacitatea să creadă. Păi atunci ar veni de la noi. Dacă noi am avea capacitatea să credem, dacă ne-am fi născut toți cu capacitatea să credem, și dacă credem sau nu credem, depinde dacă vrem sau nu vrem să credem și atunci sigur că responsabilitatea toată este pe noi, că Dumnezeu ne-a dat capacitatea să credem, atunci asta e o faptă bună. Deci credința ar fi prima faptă bună pe care o facem, pentru că noi am folosit capacitatea pe care o avem și cu capacitatea asta am crezut. Însă Apostolul spune altceva, că nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea păcătoasă, deci eu m-am născut străin cu totul de Dumnezeu, mort în păcate și în fără de legi, fără niciun fel de speranță, fără Dumnezeu în lume, străin de legămintele făgăduinței, fără niciun fel de posibilitate de a mă apropia de Dumnezeu, prin mine însumi sau prin vreun mijloc omenesc, nu exista niciun fel de posibilitate. Pierdut, iremediabil. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ne spune acolo, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, prin har sunteți mântuiți, ne-a înviat și ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin har, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci dacă credința este darul lui Dumnezeu și slujba care este a lui Dumnezeu și care este o slujbă a dreptății, și slujba este tot darul lui Dumnezeu. Nu puteam să ne luăm credința de undeva și nu putem să ne luăm nici slujba de undeva. Deși, cum spuneau, unii cred că și au și credința și cei care își cred că își au credința de undeva și că ei o aleg și ei au posibilitatea să facă asta, își au și slujba, cei care și-au luat astfel credința, cum și-au luat-o iudaizatorii din biserica din Ierusalim. Cei care au plecat prin biserici și predicau o altă evanghelie, o slujbă omenească. Nu era o slujbă dată de Dumnezeu, nici aprobată de apostoli, nici aprobată de biserică, de biserica Domnului, pentru că spune Iacov, unii plecați dintre noi, dar fără vreo însărcinare sau vreo încuvințare din partea noastră. Adică fără aprobarea noastră, fără trimiterea noastră, fără știrea noastră. Au venit și v-au predicat tot felul alte învățături și v-au zdruncinat sufletele cu învățăturile lor. Ei, slujba asta nu era de la Dumnezeu. Era a lor. Era omenească. Și credința nu era darul lui Dumnezeu, pentru că dacă credința e darul lui Dumnezeu și dacă înțelegeau lucrul acesta, înțelegeau că și slujba este tot darul lui Dumnezeu și slujba este primită. Îi spune în Coloseni, în ultimul capitol, spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Deci slujba este primită. Cum credința este primită ca dar și slujba este primită tot ca dar al lui Dumnezeu. Și apostolul spune în Fapte 20 că eu doresc un singur lucru, să-mi isprăvesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o de la Dumnezeu și anume să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Înțelepciunea este de la Dumnezeu, slujba este de la Dumnezeu, nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Asta spune apostolul Pavel și probabil despre el și despre Barnaba. Însă citim despre alți doi apostoli care spun exact același lucru. Puțin cu alte cuvinte, Petru și Ioan, la poarta frumoasă a templului, când s-au adunat mulțimea după ce au vindecat slăbănogul, de ce vă uitați la noi, ca și cum noi, prin noi înșine, am vindecat sau am făcut minunea aceasta? Omul acesta sau prin cucernicia noastră, sau prin evlavia noastră, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele Domnului Iisus Hristos. Deci destoinicia noastră nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, este slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Noi suntem martori ai Domnului Iisus Hristos și credința în numele Domnului Iisus Hristos a dat acestui om o însănătoșire deplină, așa cum vedeți. Deci mare lucru este să înțelegem ce spune apostolul Pavel aici și ce a spus și apostolul Petru și apostolul Ioan și toți apostolii. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Nici măcar să gândim, dar să spunem. Noi prin noi înșine nu suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Și de acolo pleacă toate lucrurile, de la gânduri, de la nivelul gândurilor. Că dacă gândim lucrul ăsta și dacă începem să-l gândim și să-l gândim, până la urmă ce facem cu gândul ăsta? Începem să-l spunem. Și când începem să-l spunem, începem și să acționăm pe baza la ceea ce gândim și la ceea ce spunem. Și chiar credem până la urmă că vine de la noi. Că noi avem abilitate, că noi avem înțelepciune, că noi avem dibăcie, cum zicea fratele Furdui de cineva, păi zice, dibaci ca cutare, zice, nimeni nu era, că avea dibăcie. Altul zice diplomație, altul zice politică religioasă sau bisericească, sau poate să numească în orice fel. Și după ani de zile omul crede că lucrurile sunt la mâna lui, așa că sforile le are în mână și le trage cum vrea, că acum s-a obișnuit, acum le-a învățat și acum le coordonează și le controlează pe toate. Asta este o mare înșelare. O mare înșelare și o mare dezamăgire, în final. Noi, prin noi înșine, nu suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Și dacă se întâmplă ceva și dacă se vede ceva și dacă se întâmplă o lucrare în biserică și dacă se întâmplă o minune în biserică, toată lumea trebuie să înțeleagă în final că destoinicia noastră dimpotrivă vine de la Dumnezeu. Așa vorbea o soră și spunea undeva, erau niște păstori adunați, zice, pe mine m-a vindecat fratele Cornel. Și, dacă te-a vindecat fratele Cornel, e o nenorocire. Atunci fratele Cornel nu se poate vindeca nici pe el. Deci, noi trebuie să înțelegem că destoinicia vine de la Dumnezeu, că oamenii sunt numai mijloace. Oamenii sunt mijloace de care Dumnezeu se folosește. Să cheme prezbiterii bisericii și să spună mâinile peste el. Darul pe care l-ai primit prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Păi nu prezbiterii au dat darul, nu? Ei nu au primit darul de la prezbiteri, că ei nu aveau daruri în buzunar, așa să împartă, să dea la fiecare câte ceva. Darul l-au primit prin rugăciune și rugăciunea către cine era îndreptată? Către Dumnezeu, prin punerea mâinilor, deci acesta era un mijloc. Prezbiterii și mâinile și punerea mâinilor prezbiterii erau un mijloc al harului lui Dumnezeu, prin care Timotei au primit un dar. Prin care, probabil că urmau să primească și cei din Roma. Nădăjduiesc să vă dau vreun dar duhovnicesc, spune Pavel. La fel, nu ca și cum le duce cu el. Și că, deci ce, ia să vedem ce aveți aici, 1, 2, 7 daruri, deci ăsta nu-l aveți. Din 9 care sunt acolo în Corint, uite, luați-l și pe ăsta. Că, deci eu le-am pe toate aici și vă dau pe care vreau dintre ele. Deci, Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește și să doriți cu înflăcărare darurile sau manifestările duhovnicești, asta însemna să le cereți, să vă rugați pentru ele și Duhul este acela care vi le dă în modul și prin mijloacele pe care le consideră Duhul lui Dumnezeu cele mai potrivite pentru fiecare. Deci să nu confundăm mijloacele cu harul. Mijloacele sunt mijloace ale harului, dar harul este diferit. Harul este felurit, harul este al lui Dumnezeu, este al Duhului și mijloacele acestea sunt oameni, mâinile prezbiterilor, ungerea cu un de lemn și așa mai departe, prin credință, toate acestea sunt mijloace prin care ne facem părtași harului lui Dumnezeu. 6. Împuternicire. Versetul 6. Împuternicirea pentru slujire. Deci destoinicia vine, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou. El ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou. Slujba dreptății, slujba neprihănirii. Noi suntem slujitori ai lui Dumnezeu și îndeplinim slujba aceasta, însă pentru asta Dumnezeu ne-a făcut în stare să fim slujitori ai acestui legământ nou. Păi ce credeți? Ce era mai greu, să fii slujitor al legământului vechi sau să fii un slujitor al legământului nou? Ce ar fi mai dificil? Legământul vechi erau cele 10 porunci scrise pe tablele de piatră. Legământul nou este de o altă natură, este o altă epistolă a lui Hristos scrisă pe table de carne. Care ar fi mai grea slujirea? Aia ar fi mai grea decât asta? Da, ăsta nou ar putea fi împlinit. Deci să vorbim de acelea de condiții identice. Dacă am vorbit de condiții identice, cel nou ar fi mult mai greu decât cel vechi. Pentru că Domnul spune, ați auzit că s-a spus în vechime și ne dă poruncile, din cele 10 porunci le citează și Domnul vine și spune, dar eu vă spun. Și acum vine cu legământul cel nou, al cărui standard este mult mai înalt. Adică nu l-am putut împlini pe cel vechi și acum ni se ridică standardul și mai sus. Păi, nenorocitul de mine, spune Apostolul Pavel, cine mă va izbăvi de acest duc de moarte? Deci, în condiții similare, identice, legământul cel nou este, cel vechi era imposibil de împlinit, însă cel nou este mult mai greu decât cel vechi. E practic, până la urmă, tot imposibil de împlinit, dar cum vă spuneam și în ce privește poruncile, și calitatea poruncilor sau nivelul spiritual, cel nou sigur că e net superior celui vechi, dar și în ce privește numărul poruncilor, cel vechi cu ritualurile toate care erau, cu poruncile pentru curățire și pentru slujire la templu, pentru leviți, erau mult, tot felul de porunci organizatorice, toate erau 613 în total. În Noul Testament, unde nu mai e vorba de ritual și de organizare și de leviți, unde e vorba numai de viața spirituală și de slujire, 1142 de porunci în Noul Testament. Noul Testament e atâta, Vechiul Testament este atâta. Așa o carte pentru 600 de porunci, atâta o carte pentru 1143 de porunci, 1142. Vedeți cât de condensat este totul aici în Noul Testament și de ce mare percepție spirituală și de înțelegere spirituală este nevoie, pentru că totul este foarte condensat. Este ca și cum s-ar numi în literatură poezie ermetică, de exemplu. Deci totul este foarte condensat acolo. O expresie, două, trei cuvinte pot să însemne foarte mult dacă pot să descifrezi ceea ce a vrut să scrie poetul acolo. La fel aici, în Noul Testament, totul este foarte condensat. Sunt realități spirituale profunde spuse în cuvinte puține. Și Pavel spune despre taina asta, v-am vorbit în cuvinte puține, și ca să poți să înțelegi și să începi să dezvolți ceea ce ai scris aici în cuvinte puține, este neapărat nevoie de percepție spirituală care nu poate veni de la om. Percepția spirituală are de a face cu lumea spirituală și asta vine de la Dumnezeu și este neapărat nevoie de lucrare de iluminare a Duhului și de prezența Duhului Sfânt în noi. Și acum vorbim de condiții diferite. Deci legământul cel vechi al slovei în piatră, care ducea la moarte, imposibil de păzit, și un om nu era nimic bun și nu era putere ca să păzească. Legământul cel nou, omul este la fel ca și înainte, tot păcătos, tot în carne, însă în omul care s-a întors la Dumnezeu se produce miracolul nașterii din nou și Dumnezeu pune Duhul lui cel Sfânt, care este Și El, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, căci Duhul sau Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Ei, acum, cu Duhul lui Dumnezeu prezent în noi, prin credință, câte lucruri sunt cu putință? Toate. Toate sunt cu putință celui ce crede. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în voi. Dar nu cu putință firii noastre păcătoase. Firea păcătoasă e la fel de slabă ca și sub legământul cel vechi. Însă, prin această fire păcătoasă, controlată de Duhul lui Dumnezeu, stăpânită de Duhul lui Dumnezeu, toate lucrurile devin cu putință. E firea prin aceasta mai bună? Firea noastră păcătoasă e cumva mai bună prin asta decât cea de-a... Nu e mai bună. Firea devine numai un mijloc. Firea este un mijloc de care Duhul lui Dumnezeu se folosește. Însă ce am putea să spunem? Că deja am făcut o paranteză mare aici. Că poate firea asta păcătoasă să trăiască cum vrea în continuare? Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi? Nu, nici de cum, zice Pavel, să păcătuim mereu, să mulțească harul, pentru că ar putea să înțeleagă unii și spune, osânda acestor oameni este dreaptă. Dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai tare, de ce mai sunt eu condamnat ca și păcătos? Că atunci să păcătuim ca să strălucească și să se mulțească și mai mult harul lui Dumnezeu. Deci prezența Duhului Dumnezeu în noi nu face din noi așa o dualitate, un dualism în viața noastră. Deci fă mai departe ce vrei cu trupul tău, dar cu Duhul slujești legii lui Dumnezeu. Firea păcătoasă este de acum supusă firii dumnezeiești. Dumnezeu ne-a făcut părtași firii dumnezeiești și puterea care Dumnezeu o pune noi prin Duhul lui Dumnezeu controlează această fire păcătoasă, care e la fel de rea ca și înainte de a ne întoarce la Dumnezeu și ca și sub vechiul legământ, dar acum este stăpânită, controlată, umblați, cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Închidem paranteza aceasta. Deci împuternicirea este pentru slujire. Dumnezeu ne-a făcut în stare să fim slujitorii unui legământ nou. Nu putem fi slujitorii unui legământ nou. Firea pământească nu poate sluji legii lui Dumnezeu și nu se supune și nu poate să se supună. Însă Dumnezeu ne face în stare să fim slujitorii unui legământ nou prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și sigur că aici nu-i destul atâta, numai afirmația asta, porunca lui Dumnezeu este fiți plini de Duh. Și citim că și apostolii au făcut lucrările lui Dumnezeu plini de Duhul lui Dumnezeu. De câteva ori citim în Faptele Apostolilor că erau plini sau că au fost umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Și urmează 7, înnoire, versetul 6, partea a doua. Ne-a făcut slujitori ai unui legământ nou, care înnoiește totul. Slujitorii unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Slova era legământul cel vechi, era piatra, erau tablele de piatră, Duhul este legământul cel nou. Și în contrast, în contrastul dintre aceste legăminte, iată că sunt și cei din biserica din Corint și ar putea să fie și din biserica din Sibiu și din alte părți, unii care așteptau și voiau epistole scrise de la oameni și pentru oameni, adică pe piatră, sau pe hârtie, sau pe papirus, sau pe ceva din afară. Și slujba aceasta este a morții. Spune aici, noi suntem slujitori unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață și este mărturia pe care o dă Duhul și pe care o dă cugetul nostru luminat de Duhul lui Dumnezeu. Ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou. Și citim la sfârșitul Bibliei, în Apocalipsa 22, cred, 21, iată că eu fac toate lucrurile noi. Și scrie, pentru că aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Sau 2 Corinteni 5 cu 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o creație nouă, cele vechi s-au dus și toate aceste lucruri, adică cele noi, nu vin niciunul de la oameni și de la noi. Noi eram vechi. Toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Și concluzia este iluminarea Duhului, tot aici, în versetul 6, ultima parte, nu al slovei, ci al Duhului. Un legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Slova omoară, dar Duhul dă viață. Lucrarea de iluminare a Duhului în cel credincios care duce la viață și care dă viață. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Slova din vechiul legământ era caracterizată de întuneric, de întunecare. Duhul din Noul Testament este caracterizat de lumină. Întunecarea era un simbol al morții. Lumina este un simbol al vieții. Domnul Iisus Hristos a murit și a fost îngropat și a fost pus în mormânt în întuneric. Însă prin înviere a ieșit afară din mormânt și piatra de la ușa mormântului a fost dată deoparte și a ieșit la lumină și a strălucit lumină în mormântul în care a fost așezat Domnul Iisus Hristos. Locul Sfânta Sfintelor, cum era în Vechiul Legământ? Ce era în Sfânta Sfintelor? Era chivotul cu ce era în el, însă acolo era întuneric. Solomon spune, Domnul a spus că vrea să locuiască în întuneric. Dumnezeu era în întuneric în Vechiul Legământ. Nu se putea ajunge. Era o mahramă. Drumul era închis spre Sfânta Sfintelor câtă vreme stătea în picioare legământul cel vechi. Însă când s-a rupt perdeaua de sus până jos, ce s-a întâmplat în Sfânta Sfintelor? A intrat lumina. Odinioară, voi erați întuneric. Născuți în legea păcatului și a morții. Dar acum sunteți lumină. Și lumina asta nu în filozofie, nu în epistole scrise, ci lumină în Domnul. Pentru că toate vin de la El, după cum este scris, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și de aceea toate trebuie să se întoarcă înapoi spre El și noi trebuie să ne întoarcem mereu înapoi spre El și să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pentru bunătatea Lui, pentru credincioșia Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și încheiem aici această primă parte. O să ne și rugăm acum, o să și încheiem un pic mai repede, soțul sorei Galea a murit, Galea Toma, și este pus aici în piața Prahova, la capelă, și care putem, o să trecem câteva minute pe acolo, pe la capelă, deci mormântarea probabil că va fi făcută de preot și am înțeles că și în seara asta a fi fost pe acolo preotul, dar putem să mergem și noi să stăm câteva minute acolo cu sora Ana, și poate să cântăm o cântare, o să vedem ce putem să facem acolo. Deci nu vom sta 10 minute, probabil, dar e bine să trecem pe acolo. Așa e scris, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda Domnului Iisus Hristos.